mums ir izdevies sazināties, ka vēstniecībai, gan arī konsulārajiem dienestam, nu, pašlaik ir diezgan liela neziņa par to, kad viņi varēs doties tālāk. Šobrīd šie cilvēki, ja projām viss ir Minskā, gaida izlidošanu, mēs arī esam sazinājušies šeit ar Baltkrievijas piemēroto lietvedi Latvijā, pieprasot pēc iespējas ātrāk atbrīvot visus pasažierus, ieskaitot gan Latvijas valsts piederīgos, gan arī aizturēto opozicionāru, Baltkrievijas opozicionāru Romanu Protasevičs, kurš laikam bija galvenais mērķis visai šai specoperācijai un jaut, viņam visiem turpināt ceļu. Mēs arī, protams, koordinējam savu rīcību ar daudzām citām valstīm. Ir daudz valstu pilsoņu skarti, gan Lietuva, gan Latvija, gan Grieķija. Tas tikai parāda faktiski, ka savā ziņā iekšējais Eiropas Savienības reiss, kurš gan lidoja pāri arī valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, un tādā veidā tiek apdraudēts. Un, protams, ka mēs vēl daudz strādāsim ar kolēģiem Eiropas Savienībā, starptautiskajās organizācijās, lai tomēr šis gadījums nepaliktu bez pienācīgas atpakaļas reakcijas. Bet prioritāte šobrīd, protams, lidmašīnas atbrīvošana, valstsviedrību atbrīvošana, no arī, protams, rīcības koordinācija.